Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýanyň milli puly soňky birnäçe gün bäri gymmatyny barha ýitirýän mahaly Türkmenistany rubl sowdasy bilen meşgullanýan gara bazar sowdagerleri ellerine bar bolan rus pulunyň gysgaly diýmäge çalyşýarlar.
Rus pulyny satyn almagyň manysy ýok, onuň bahasy häzirlikçe durnuksyz. Elimizde bar bolan rubllary bir zat edip satyp bilsek bolýar.
Deyip Türkmenabatlı valyuta sövdegar aydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal Marwely we pulatlarnak ayrı-ayrı çeşmelerine salgılanyp valyuta bazarynak ýagdaýyň ähli sewitlerde 1500 meýillere eýe bolanyny habar berýär. 3-nji dekabrda Aşgabatda 10,000 rubl 2200-2400 manat aralygyny, Marwelatyna 2100-2200 manat aralygyny, Lewapulatyna bolsa 2000 manatdan bahalandy.
Mende şu wagt 100,000 rubl bar. 10,000 rubl üçin 2400 manat berdi alay.
Deyip Telegram ulgumuna özünü wepa deyip tanıştıran Aşgabatlı valyuta sövdegar aydiyar. Rus pulunu eyi olan Türkmenistanlar sosial ulgumlarda şolsanı imo link yalı koşundulordu. İzi izine bildiriş şehir edip rubul hedirleyerler. Şeyle mıhavatlara Telegram toparlarını hem duş gelmek boryar deyip taşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlar aydiyar.
Eger de rubul durnuklu olmasa onun hridarları hasta adalar ve bizim elimizdeki pullar derde yaramaz.
Deyip beýleki bir valyuta satyjy saýdýar. Russiýanyň milli puly noýabr aýynyň ahyrlaryna has hümmetlenip 1 dollaryň bahasy 113 rubla çykdy. Russiýanyň merkezi banky finans bazarlaryna basyşy gowşatmak maksady bilen 27-nji noýabrda daşary ýurt valyutasyny satyn almak besetdi diýip Reuters habar agentligi geçen hepde habar berdi. Russiýa dollar ýa-da euro pul birligini ulanyp bilmeýän soň merkezi bankyň valyuta bazaryna gatnaşygy Hitai yuany bilen amal edilipdir. Maliýe synçylar Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruş sebäpli öýdüne garşy girdilen halkara sanksiyalardan ýezir çekýänini aýdýarlar. Russiýanyň merkez banky içerki wagtlarda daşary ýurt valyutasyny satyn almagy 2025-nji ýyla çyny togtudypdyr. Media maglumatlaryna görä häzirki wagtda rus rublynyň hümmeti soňky 30 aýyň dowamynaky iň pes derejesine düşüpdir. Bu ýagdaý türkmen bazaryna da täsir edýär. Hazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenistanly telekeçler häzirki wagtda Russiýa bilen arada sowda etmegiň töwekkülçülükleri diýenini aýdýarlar.
Russiýa bilen arada biznes hyzmatdaşlygy saklaýan Lewaplyk gurulyş firmalary telekeçiler Russiýadan önüm satyn almakdan wagtlaýynça saklanýandyklaryny aýdýarlar. Olar rus kompaniýalary bilen arada täze şertnamalary baglaşmagy hem togtudypdyrlar.
Deyip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Russiýanyň merkezi banky 2023 ýylyň awgust aýynyň hem milli pulyň durnuklulygyny saklamak maksady bilen içerki wagtlardan daşary ýurt valyutasyny satyn almagy 2023 ýylyň ahyryna çenli wagtlaýyn besedipdi. TASS habar agentligine görä 2023 ýylyň ilkinji 7 aýy bilen deňeşdirilende 2024 ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna Russiýa bilen Türkmenistan arada sowda dolanşygy 58 götürmi ýokarlanypdyr. Rus resmiýetleri oktýabr aýynyň ahyryna Aşgabatda mülaşyran saparlarynyň dowamyny iki ýurdun arasynak durnuklu sowda dolanşygy onu saklap kalmak maksady bilen Rus we Türkmen hökümetleriniň arasyna 2025-2027-nji ýyllar boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň işlenilip düzülenigini aýtdylar.
Russiýada rubliň resmi alyş-çalyş bahasynyň ymykly peselmegi bilen türkmenistanly valyuta sowdagerleri rus pulundan gysgaly diýmek isleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi anonimlik şertine gurrun berdi.